Mé jméno je Dalimil Staněk, jsem kazatelem Církve bratrské ve Zlíně, jsem učitelem na evangelikálním teologickém semináři a částečně pracuji jako psycholog, takže se mnou můžete potkat ve třech různých rolích. A to všechno nějakým způsobem se snažím kombinovat dohromady. Téma pro tento seminář je otázka, ale všimněte si, že tam není žádný otazník, takže je to spíš teze než otázka, i když by to mohla být otázka. Mohu odpustit svým rodičům. Poznáte biblický příběh? Noé, správně. Když se Noé se svou rodinou po potopě vylodili z archy, tak vysadil víno, vysadil vinici, vykvasil víno, opil se, svlékl a usnul. A ležel nahý uprostřed stanu a uviděl ho jeden ze tří synů. Ten šel ven za ostatními a řekl jim, táta tam leží nahej. Nevíme, co k tomu dodal, jakým tónem to řekl. Každopádně poukázal na tátovu slabost, na jeho odhalenost, hříšnost, bezmocnost, na jeho takové hodně vulgární lidství, můžeme říct. Poukázal, řekl a odešel. Nic dalšího neudělal, jen to řekl ostatním. Možná se mu u toho smál, možná se cítil pohoršeně, nevíme. Ti druzí dva, bráchové, vzali plášť, šli pospátku a zakryli otce, aniž by se na něj dívali. Když se táta probere po kocovině, tak prvního syna prokleje a druhé dva syny pochválí. Na tento starý příběh si vzpomenu vždycky, když s někým hovořím, přemýšlím nad tématem rodičovské křivdy, slabosti rodičů. Samozřejmě v tom příběhu nešlo úplně přímo o to, že by táta jaksi ukřivdil tomu synovi, že ho tam viděl nahého. Nevím, jak moc velké trauma to dospělému chlapovi způsobilo. Nebyla to nutně křivda vůči nim. Ale přesto. Mám zkušenost s tím, že když se v rozhovoru s druhým člověkem dostaneme do situace, kdy začne popisovat slabosti, hříchy svých rodičů, něco temnějšího, tak se u toho může z začátku cítit nepatřičně. Jakoby odhaloval něco nevhodného, jakoby mluvil o něčem, o čem se vlastně nemá mluvit. A mnohokrát jsme se v tom rozhovoru právě v tuhle chvíli někde zadrhli, protože před námi ležela otázka, budeme vůbec o tom dál mluvit? Můžeme odhalit nahotu, slabost někoho, komu vděčíme za svůj život? A já si vybavím tento příběh, protože rozdíl mezi bratry nebyl v tom, že si neuvědomovali tátovu nahotu, tátův hřích, tátovu slabost. Ne, o tom věděli všichni. Jen jeden zůstal u toho, že na to jenom ukáže a možná se tomu zasměje a možná si postěžuje, možná na něho bude nadávat, možná jim pohrdne, ale zůstane u toho a nejde dál. Zatímco ti druzí dva o tátově nahotě, o jeho slabosti vědí, dokonce si spolu o ní povídají, jak jinak by přišli s plánem, hele, pojďme ho zakrýt. Co nejdůstojněji vlastně tu situaci uzavírají. A tak budeme mluvit o hříchu, vině, slabosti rodičů a možná vám něco dojde, možná si něco ujasníte, možná se něco odhalí, možná vám to v určitou chvíli bude nepříjemné. A tak chci, aby bylo od začátku jasné, že to, co tady společně dneska děláme, není to, co udělal ten první bratr. Nechci vás nabádat a vést k tomu, abyste si postěžovali, poukázali, vysmáli se, pohrdli. Ne. Naše mluvení, byť o věcech, které jsou temnou stránkou našich rodičů, není samoúčelné pomlouvání. Mluvíme, přemýšlíme s cílem přikrytí, odpuštění. A můžu odpustit a přikryt jen, když vím, co je potřeba zakryt. Tak tedy pojďme pravdivě a s důstojností směřovat k odpuštění. Podělím se s vámi o závěry z rozhovorů, které jsem měl s mnoha lidmi na téma odpuštění rodičům. Tu zhutnělou zkušenost lidí jsem zanesl na takovouto mapu. Každý, je to krajina, tady máme někde křivdu, tady máme někde odpuštění. Představte si, že ta cesta od křivdy a jeho uvědomění až k odpuštění je cesta ne takového jako lusknutí prstu, teďka odpustím, ale to nějaká cesta, nějaký proces, který mě zavede do různých krajin. A je naprosto zásadní, abychom se my lidé naučili tady těmito krajinami procházet, protože jsme hříšní, slabí lidé, tak jako naši předkové a naši rodiče a jejich rodiče, a bez odpuštění a usmíření není možné udržovat dlouhodobé blízké vztahy. Buď to na vztahy zanevřu, přeruším, nebo nebudu mít blízkost, protože všechny vztahy jsou zatížené hříchem a vinou a zraněním. A jediný způsob, jak spolu být dlouhodobě v jakémkoliv vztahu, je naučit se odpouštět a usmířovat. A tak vám chci dát naději touto krajinou, že je možné dojít. Možná to nebude úplně jednoduché, možná to bude trošku složitější ta cesta, ale věřím, že je pravdivá, že takhle to je. Nezjednodušuju věci. Tak pojďme se podívat na ty jednotlivé krajiny. Kde různě můžu být ve vztahu k tématu rodičovské křivdy? Tak pojďme začít v první krajině, můžeme ji nazvat údolí křivdy. Představte si takové hluboké stinné údolí s místem, kde došlo k nějakému zranění nebo docházelo k nějakému zranění. Je to prostor, krajina, do které, když vstoupíme, tak vnímáme, cítíme, prožíváme takovou bolest, hořkost. Uvědomujeme si, že něco bylo špatně. Existují aktivní křivdy a deficitní křivdy. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že aktivní křivda je, když na někoho začnu řvát třeba. Pošlu ho někam, jsem vůči němu nespravedlivej, seřežu ho, i když na to nemá právo, nebo i když nic neudělal. Nějakým způsobem něco aktivně udělám a tím ublížím druhému. Většinou to jsou situace, kdy ten druhý vnímá, teďka mi to je nepříjemný, tady po mně někdo křičí, tady se mi děje nějaká nespravedlnost. Aktivní křivdy jsou poměrně jasně rozlišitelné, většinou je opravdu rozlišujeme v tu chvíli, že nám je blbě. Ale pak jsou křivdy, které jsou mnohem složitější na uchopení. Můžeme jim říkat křivdy deficitní, tedy něčeho se mi nedostává. Když vyrůstám v rodině bez táty, tak tam nemám aktivní křivdy, že by na mě táta křičel. Ne, ale není tam. A to není, to chybí, to, co tam jakoby by mělo být a není, tak je. Určitým způsobem něco, co mě ovlivňuje, je to nějaká vlastně křivda, vlastně zranění. A přitom si ho člověk tak úplně jako neuvědomuje od malička třeba. A jiným typem deficitní křivdy je, že třeba když zjistím, že moje máma se dlouhodobě nebyla schopná naladit na moje emoce. Vždycky, když jsem byl smutný, tak řekla, ale tak dej se dokupy. Když jsem byl naštvaný, říkala, uklidni se, nejstarčí. Nikdy nezareagovala na to, rozumím tvoji emoci, znám to, taky jsem taková. Nikdy nevstoupila se mnou do mého smutku. To je deficitní křivda. Protože, abychom si jako lidé byli blízko, tak se musíme umět spojit na emoční rovině. Jestli rodiče chtějí vychovávat děti k emoční zralosti, tak se musí naučit napojovat na ně na emoční rovině. A když to není, tak je to špatně, je to křivda. A přitom to dítě v tu chvíli si neuvědomuje, že je to křivda. Deficitní křivdy, teďka jsem dal dva nějaké příklady, ale mohlo by jich být neskutečné množství, kdy vlastně je tady nějaký ideál toho, jak by věci měly být, a křivda je, že jo, etymologicky v češtině, je křivda, co, jaké slovo vám to připomíná? Křivda, co? Křivé, něco křivého. Jo? A jak vím, že je něco křivého? No protože to porovnám s něčím, co je rovné. Takže musím mít představu něčeho, co je rovné, a když vidím, co je rovné, tak potom vidím i, co je křivé. Dovedu na to poukázat. A ve chvíli, kdy, nebo jedno z rizik, když se tady podíváte na dvě takové značky, zisk a riziko. Jedno z rizik, které tady v této krajině na mě čeká ve vztahu k mým rodičům, je riziko toho, že je neskutečně těžké si uvědomit některé křivdy, které se staly. Protože když vyrůstám v nějaké rodině a táta tam není, tak to je to moje rovné. S tím na to jsem si zvykl. To je prostě norma. Táta tady není. Máma se mnou nespojí emočně. To je norma. To je rovné. A nevidím, že to je křivé, protože nic jiného neznám. A teprve ve chvíli, a proto téma odpuštění rodičů velmi často se stává velmi aktuálním, až třeba v období dospívání nebo dokonce mladé dospělosti, kdy vlastně nám to dochází, co vlastně bylo to, co bylo křivé. Třeba ve chvíli, kdy začnu radit s klukem, jako jsem holka, začnu radit s klukem, dojdu k němu domů a teďka u nás doma vždycky bylo prostě naprosto chladno. Nikdy jsme spolu nejedli. A jsem říkal, tak to je normálné, tak přece každý jako rodiny spolu nejeděj. Tak začnu chodit s klukem, který má rodinu, shodou okolností jsou to křesťané, a vždycky večer spolu sedí u večeře a je tam vřelost. Vřelost. Oni se smějou, povídají si. A já teďka říkám, aha, já jsem myslel, že mám šťastné dětství. Aha, takže ne, tohle je norma, tohle je správné. To, co jsem zažila, bylo nějak pokřivené. A tohle je možná vyhrocený případ, ale v mnoha ohledech teprve zpětně si vlastně uvědomujeme a jsme schopni popsat, ukázat prstem, tohle to nebylo rovné, tohle bylo nějakým způsobem křivé. Takže riziko tady téhle krajiny je, že tady můžeme zabloudit. Riziko je v tom, že se budu bát třeba podívat a říct, hele, rodiče udělali nějakou chybu. Prostě to se nedělá, že jo? Máme ctít svoje rodiče. Takže se zabrzdím tady. Nebo se zabrzdím v tom, že to prostě ani nevidím. Můžu se taky zabrzdit v tom, že se rodiče rozvedli, bydlím doma s mámou a je to tak jako dobrý s mámou a ten táta je vždycky špatný. Táta byl vždycky špatný, máma je dobrá. Pak je těžký vstoupit do téhle krajiny ve vztahu s mámou a uvědomit si, třeba i ona dělá nějakou chybu. Co získám, když v téhle krajině poctivě dojdu do situace, kdy jsem schopný říct, tak tohle byl hřích, tohle bylo křivé. Co získám? Získám pravdivou představu o tom, co se stalo. Jsem schopen rozlišit zodpovědnost, co byla moje chyba a co ne. Abych mohl odpustit, tak musím mít co odpouštět. Odpuštění není jenom takový vágní, jako tak vlastně v pohodě. Ne, odpuštění je nástroj vlastně jakoby soudní. Před odpuštěním a prohlášením milosti musí dojít k soudu, tedy k odhalení toho, co nebylo dobře. A to chce určitou odvahu. Ale ziskem je, že vím, můžu ukázat prstem, postupně v životě si to uvědomuji. Takže to byla první krajina. Druhá krajina, můžeme si představit, že to je taková křižovatka, rozcestník. Je to rozcestník, ve kterém kde si uvědomujeme, jakým způsobem reagujeme nebo jsme reagovali na křivdy, které jsme od rodičů vnímali. Mám tady takové jako dvě šipky, in a out, které v podstatě odkazují k takovým dvou základním procesům toho, co můžeme dělat se svým hněvem nebo se svou bolestí. Buď to může jít out, ven, anebo to může jít in. Takže když představte si scénu, holka leží večer v posteli, rodiče se dole hádají, je tam velký křik, ona i to prostě štve, nemůže se vyspat, má strach, že potom bude mít špatné známky ve škole, že bude nevyspaná, ruší jí to, vadí jí to. Teďka, varianta, jak by vypadala varianta out? Kdyby ten hněv, tu frustraci jako udělala out, jak by to vypadalo asi? Tak, sešla by dole a říkala, buďte už sticha, já jsem si řekl, že dneska nebudu mluvit prostě. Buďte už sticha, tady se nedá spát, já potřebuju klid. To by bylo out. Něco by s tím udělala. Jak by to vypadalo, kdyby to bylo in? Brečela by, zůstala by v posteli, brečela by, ráno by se na ně usmála, hlavně, aby bylo všechno v pohodě. Já už jim tady nebudu radši ještě přidělávat víc starosti. Každý jsme uspůsobený nějak jinak, někdo jsme víc out, hnedka je vidět, že nás něco naštvalo, že se nás něco dotklo, proto okolí je to trošku jednodušší na čtení, ale taky to má svoje nevýhody. Pokud jsme víc in, pokud víc na zranění ze strany rodičů, pokud to víc jako si zaděláme do sebe, uzavřeme v sobě, tak z dlouhodobého hlediska to má velmi vážné důsledky. Když se rozvádí rodiče, přijdou do poradny a řeknou, jo, my se rozvádíme, to je šílený, ale to dítě, ten chlapeček, on je tak hodnej. A říkám, to je průšvih. On je hodnej, ale nikdo neví, to znamená, že nikdo neví, co se v něm odehrává. Jo? A někde to vyleze na povrch. Takže riziko tady tohodle z toho té krajiny, nebezpečí, které v ní spočívá, je to, že budeme volit jenom jednu cestu, že se nenaučíme moudře rozhodovat, jestli dneska je den, kdy půjdu dolů a řeknu, co si o tom myslím, a nebo jestli dneska budu mlčet. Riziko je, že budu vždycky jenom si to uzavírat v sobě, nikdy to nikomu neřeknu, a nebo riziko je, že budu vždycky jenom vyletím a vždycky řeknu, to si dělejte, co chcete. To je riziko. Poklad je, že umím obojí. Umím to ovládat, regulovat. Umím něco si vstřebat a říct si, no tak, dneska má máma blbej den, já to nějak zkousnu. A třeba je to v pohodě. A umím to nějak regulovat a umím i říct, hele, dneska tohle mi vadí, ne, jdu out. To je zisk. Že vím, že jsem na křižovatce a že jsem to já, kdo se svobodně rozhoduju. Přestože moje nervová soustava mě vždycky tlačí víc tou jednou cestou. Ale to tak nervová soustava dělá. Ještě, že máme potom charakter k tomu. A další krajina, když se podíváme dál, jak dál reagujeme, jak dál vlastně směřujeme k odpuštění. Když si uvědomím křivdu, tak další typ krajiny je, můžeme si představit jako takovou propast oddělení. Když se spálím o plotínku, ucuknu. Když mě někdo zraní, stáhnu se. No, možná uteču z domu v 18, možná v 16, jako můj děda. Možná neuteču z domu, jenom se vnitřně uzavřu vůči tomu, kdo zesměšnil moje večerní povídání o něčem. Možná jenom si řeknu, a už nemám potřebu tady nic říkat, radši doma. Budu mlčet, stáhnu se do svého pokojíčku, nebudu nikam chodit. Oddělím se. Oddělím se od toho, kdo mě nějakým způsobem zraňuje. To je přirozená krajina. Když mě něco zraňuje, chci se stáhnout. Vnějšně nebo vnitřně. Je tam riziko. Jaké je riziko? Jaké varování v téhle krajině je? Že tam zůstanu. Přesně tak. Že se nezblížím znova. Že nedám druhýmu novou šanci, abychom si zase mohli být blízko. Že se nevrátím domů. Že si budu jenom pořád do kolečka v hlavě připomínat, jak mě rodiče štvali, ale vlastně s tím já už nechci mít nic společného. Nedávám jim šanci na to, aby se změnili. Jakože se lidi měnějí v průběhu života. Někdy to trvá, ale mění. To je riziko, že tam zabloudím. A pokud znáte příběh Josefa z Bible, tak víte, že on tady v té propasti oddělení byl víc jak 20 let, než získal tolik jaksi odvahy, a než ho Pán Bůh teda vlastně donutil se znova podívat bráchům a tátovi do tváře. Jo? 20 let v propasti oddělení. Proč ne? Život je někdy fakt složitý. A někdy se oddělit musíme. Co získám? Co získám, když se oddělím? Získám bezpečí. Získám klid, získám bezpečí. Velmi často mi lidé vyprávili o tom, jak vlastně tady získali, jak to říct? No, vlastně jo, blízký lidi. Mimo rodinu, mimo rodiče. Táta mě naštval, co jdu udělat. No tak otevřu si mobil a napíšu kamarádce. A píšem si o tom, jak mě ty rodiče naštvali. Což je vlastně jakási blízkost, kterou najednou spolu máme. S někým jiným. Nejsme stvořeni k tomu, abychom byli sami. Nejsme. Proto, když mám s někým problém a s někým jsem v konfliktu a od někoho se oddálím, musím, hledám, šátrám rukama a hledám někoho jiného. V propasti oddělení lidi potkali partnery. Máma hrozná, ale tady moje kočka, za kterou teďka jsem. To je ono, konečně. Náhradní rodiče. Náhradní rodiče. My s manželkou nemáme děti a pro celou řadu lidí jsme v určitou chvíli jejich života byli tak trošku náhradními rodiči. A ne, jak to říct, jako nedoplníme všechno, nejde doplnit všechno. Ale velmi často člověk dostane nějaký balíček darů a toho, co dostal od rodičů, a potom potřebuje mít se dosytit ještě někde z něčeho jiného. Něco, co prostě doma nebylo. Každý jsme to tak měli. V propasti oddělení možná najdu svoje duchovní rodiče, kteří mě dosytějí třeba tou nějakou péčí, nějakým zájmem, tím, že se tam u stolu nekřičí. Získám klid, získám nové lidi. Je to krok k odpuštění. Je to krok k odpuštění přesto, že vlastně vede dál od toho, kdo mi ublížil. Jo, někdo mi ublíží, já se odtáhnu a to je krok k odpuštění. Nemůžu u toho zůstat. Jo, není to všechno, ale je to důležitý krok k odpuštění. Tak pojďme dál. Další krajina, která by tam mohla být. Teď to bude takové náročné. Další krajina je pustina. Můžeme si ji představit jako poušť. Je to místo, kde si uvědomuju, jaké důsledky měla křivda rodičů, zranění, které jsem vnímal, aktivní anebo deficitní, jaké mělo na můj život. Ve chvíli, kdy si to spojuju dohromady, že to, jak jsem viděl, že rodiče zvládají konflikty, respektive nezvládají, jak se spolu hádají, jak táta ustupuje a mlčí, a viděl jsem to opakovaně, a jak to teďka já sám dělám, protože to je jedna z hlavních věcí, kterou se učíme, zvládat konflikty. Vidíme rodiče, jak to dělají, děláme to potom stejně. A potom stojím doma a říkám si, aha, moje problémy, to, jak já teďka jsem nastavený, jak jsem se naučil stát a čelit nějakému konfliktu, je důsledek toho, jak jsem to viděl u toho, že to zvládali nebo respektive nezvládali moje rodiče. Dívka, která vám řekne, já nejsem schopná chodit s klukem, já se do něho zamiluju, jakmile mi začne připomínat tátu, končím, nemůžu s ním být. Nejde mi to, prostě to nejde. A tak jsem sama a stále znova dělám stejné chyby. Jo? Nežiju naplno, nežiju tak, jak bych si přála v plném vztahu, v plném životě. Jako by to byla pustina, stále a dokola opakuju stejné chyby. A může za to táta. Ano, tady v téhle té krajině jsem takhle naštvaný a přisuzuju to, jak je mi blbě, nějaké příčině, kterou často hledám v minulosti. Jedním z velkých přínosů psychologie, oboru psychologie, je právě to, že zkoumá jakousi propojenost mezi krajinou křivdy a pustinou důsledku. To, že jsem teď depresivní, to, že jsem teď úzkostný, jak to souvisí s tím, co se mi dělo doma. Má to nějaké riziko, ta krajina? No má, že jo. Kdybych tam zůstal a zabloudil, tak jsem vlastně bezmocný. V téhle krajině jsem bezmocný. Jenom říkám, oni za to můžou. Mě zlé. Nemám holku. Táta za to může. A když u toho zůstanu, tak jak se nemůžu divit, že mi nic v životě neroste. Protože nic nedělám. Tato krajina má tohle riziko. Zároveň ta krajina má v sobě určitý poklad. Má smysl do ní vstoupit. Právě proto, že potřebuju porozumět sám sobě a tomu, jaký vliv má minulost na přítomnost. Jak tomu je tady a teď, je ovlivněný tím, co kdysi bylo. Protože souvislost tu je. Takže něco tam můžu získat v té krajině. Můžu se do ní vydat. Ale bacha, když v ní zabloudím, tak jsem v háji. No, to je, když se vydáme na sever. Jo? Tady máme tu krajinu údolí křivdy. Když se vydáme na sever, tak se náš hněv na rodiče dost stupňuje. Protože vidíme, jak moc nás ovlivnili negativně v tom, co teďka zažíváme. Jo? Takže když jdu na sever, je to horší. Zkusíme jít na jich. Jo? Zkusíme jít na jich. Pojďte na jich tady. Ha. Znáte skalní města. Představte si skalní město. Procházíte okolo těch pískovcových skal, hezky se jich můžete dotknout. Když se vydám na jih, tak naopak míra mého hněvu na rodiče nějak klesá. Vstupuji do krajiny, kterou můžu nazvat empatie. A tady, oproti tomu, že jenom ukazuju prstem a říkám, ty za to můžeš, tak tady, v téhle krajině, se učím vidět druhého ne jako monstrum, které mi chce ublížit, ale jako někoho, kdo je lidská bytost, kdo měl taky svoje rodiče. Najednou jsem schopen nějakého soucitu. V těch skalách si můžete představit, že jsou zaznamenány historické milníky z života vašich rodičů. Tady se táta s mámou potkali, ještě je tam to R plus D vyrytý v té skále. Tady se potkali, tady se zamilovali. Už je to takový hodně jako matný, nevím, jestli to je D nebo nějaké jiné písmenko. To je trošku nevýhoda téhle krajiny, že někdy úplně neznáme ty příběhy. Nevíme, jak to táta měl, jak to máma měla se svýma rodičema. Třeba to jsou příběhy, které se nevypráví. Ale možná něco aspoň z těch obrysů, které jsou vyryty do té skály paměti naší rodiny, tak třeba něco odhadnu. Ziskem, co získám? Získám trošku větší soucit. A soucit je zásadní pro odpuštění. Když Ježíš vypráví podobenství o tom, jak odpouštět, o tom nemilosrdném služebníku, jestli znáte to podobenství, tak to podobenství se točí okolo slova soucit. Měl si soucit se služebníkem? Neměl. A proto si neodpustil. A král měl soucit se služebníkem a proto odpustil. Soucit jako základní, jakoby ten pant, okolo kterého se obrací celý můj příběh o odpuštění. Vstupuju do toho, že soucítím. Je mi to líto. Vím, že to táta měl těžký s dědou. Vím, že se babička musela starat o tátova tátu mého dědu a vím, že prostě se potom rodiče hádali. Vím, rozumím, chápu. To je zisk. Je tam nějaké riziko? Je. Můžu zabloudit. Můžu tam zabloudit. Můžu skončit u toho, no jo, oni to vlastně měli hrozně těžký. A ta moje křivda, tu svoji křivdu už potom neřeším. Naopak si řeknu, já jsem ale hrozný, že jim to ještě stěžuju tím, že jim neodpouštím. No. To je riziko. Když v tomhle příliš dlouho se trvám, tak se taky neposunu dál. Není to ještě samo o sobě odpuštění. Protože dávám do závorky sám sebe a svoji křivdu a pokud to dělám dlouhodobě, tak ono to zase někde vyleze. Takže rizikem je, že se tam ztratím. Riziko taky někdy může být zase, když mám rodiče, kteří nejsou v tandemu, nejsou spolu, ale vnímám je dost odděleně. Třeba jsou rozvedení, anebo nemusí být rozvedení, ale vnímám je odděleně. Táta je hodně jiný než máma a jdou proti sobě, já to cítím. Tak potom soucit s jedním, soucitím s mámou, že to má tak těžký s tím tátou, tak mi potom znemožňuje mít soucit s tátou, že jo? A najednou jsem rozpolcený, protože soucit s jedním mi zároveň znemožňuje soucit s druhým. To je hrozně komplikovaný potom. Takže to jsou nějaká rizika. Zároveň má smysl touhle krajinou si prolíst, prošmejdit rodinnou historii, ptát se, přemýšlet. A pokud rodiče vůbec neznám, nevím, kdo tam je, jak to měl, můžu zkusit hledat u prarodičů, jestli třeba mi někdo něco nepoví a možná mi nikdo nic neřekne. Pak můžu zkusit obecně aspoň říct, jenom si představit, že táta byl kdysi malej kluk. Nevím, jaký měl život, ale byl kdysi malej kluk, malý miminko, který se narodil, někdo o něho pečoval, někdo ho možná měl i rád. Jenom takováhle malinká představa obecně lidského, něčeho obecně lidského, může nastartovat nějaký soucit. Takže na sever, když jdu na sever, hněv roste. Když jdu na jih, hněv klesá, tam víc soucitu. Ale pořád to ještě není odpuštění. Kam se vydáme dál? Máme tu ještě nějakou krajinu? Hnedka vedle toho skalního města, je to hodně blízko, protože to jsou propojené myšlenkové krajiny, je jezero, můžeme ho nazvat jezero identifikace. Představte si, že přijdete k hladině jezera, teďka se tak jako nakloníte, podíváte se na tu tvář, svoji tvář, která se zarčí v hladině a řeknete si, celý táta. Celá máma. Kdo znáte moji mámu, slyšeli jste ji někdy přednášet nebo učit, tak víte, že má dost podobná gesta jako já. Nevím, jak se to ode mě naučila. Ale má prostě úplně stejnou mimiku a stejná gesta jako já. Když se podívám na ní, tak vidím sám sebe. Když se podívám na sebe, vidím ji. Když se vztahuju ke své manželce v konfliktu, vidím svýho tátu. Od zhora až dolů, přestože mám víc kilo, než má on. Vidím svýho tátu. Tady tohleto, čím jsme starší, tím víc tohle vidíme, čím si to víc uvědomujeme, že jsme vlastně podobní. Já jsem podobnej tátovi, já jsem podobnej mámě. I když jsme se snažili žít, jako já budu úplně jiný než ona, než on. To je ta krajina, to je ten propas oddělení. Jo? Tam říkám takovou tu větu, já nikdy nebudu jako máma. Tady u tohohle jezírka pokorně sklopím uši a řeknu, já jsem dost podobnej svojí mámě, svýmu tátovi. V dobrým i ve špatným. Co získávám? Získávám nějakou blízkost. Někdy cesta k odpuštění, slyšel jsem to v příbězích několika lidí, vedla k tomu, že sami přijali od Boha odpuštění. Vnímali, ano, Pán Bůh mi odpustil moji nezralou sexualitu, moji výbušnost, moji neschopnost čelit nějakým konfliktům. Pán Bůh mi to odpustil. A pak se podívají na tu hladinu, uvidějí sami sebe jako podobní svým rodičům a řeknou, no jo, jestli to Pán Bůh odpustil mě, proč bych to já nemohl odpustit tátovi, že takovej byl, že takovej je. Jezero identifikace nás může hezky propojit zase. Má i taky svoje rizika. Já nejsem 100% moje máma, ani 100% můj táta. Riziko je taky to, že když zase mám rodiče hodně jiné, každý si žije hodně jiným životem, jsou daleko od sebe a možná spolu mají konflikt, tak potom zase přílišná blízkost s jedním mi znemožňuje blízkost s druhým. Prostě to tak je, ta rodina mě k tomu tlačí. A já si někdy musím zuby nechty říkat, ne, budu i s tátou. Vlastně nejsem jenom k mámě. Z jihu se vydáme opět na sever. Jakoby nás totiž zajímalo, odkud pramení ta řeka, která se vlila tady v tohle jezero. Odkud to pramení? Kde je zdroj mého života? Vydáme se proti proudu, Roklí, až úplně nahoru. Tam je kostel, kaple, úplně na vrcholu kopce. To je hora. Nazval jsem ji Hora nadhledu. Je to prostor, ve kterém máme možnost se na svůj život dívat opravdu takhle z nadhledu. Vidím sám sebe a svoje rodiče, vidím to, jak mi ukřivdili, to, jaké to mělo na mě důsledky, jak to měl táta těžký se svým tátou doma, jak jsme si podobní. Vidím to, že nechci být jako oni. Všechny ty krajiny, které jsem doposavat prošel, tak tady odsud vidím. A vidím ještě mnohem víc. Co vidíte na tom obrázku? Co tam je? Hřbitov, super. Hřbitov. Procházím kolo hrobů, vidím tam ty Staňkovi předchozí generace, vidím tam další rodiny. Přemýšlím nad tím, jak dlouho tady budu já, jak dlouho tady budou moji rodiče. Takové hodně existenciální otázky, které si klademe, když chvilku jsme tady a teď na hřbitově. Co dál tam vidíte? Další hory? Aha. Co dál tam vidíte? Otevřený kostel, ano, otevřené dveře. A ještě před hřbitovem je jedna věc, možná není úplně jasně vidět, ale... A? Křížová cesta, super. Křížová cesta, která mi připomíná Kristovo utrpení a vede mě až do té svatyňky, dovnitř, kde to není jenom mezi mnou a mýma rodičema, co jsme si udělali navzájem, jak moc tomu rozumíme nebo nerozumíme, ale najednou je to mezi mnou a Pánem Bohem. V místě uctívání, v místě kostela jsem já a Pán Bůh. A tam já přijímám odpuštění. A druhý biblický koncept, který je opakovaně v Bibli popsán jako zdroj pro odpuštění, to první je soucit s druhým a to druhé je bylo ti odpuštěno, proto odpouštěj. Dostal jsi dar odpuštění, proto můžeš odpouštět. Velký zisk tady téhle krajiny ve chvíli, kdy v ní přebýváme, tak je nadhled, vděčnost za vlastní odpuštění. To je součást mého procesu toho, jak odpouštím rodičům. Je můj kontakt s Pánem Bohem, můj osobní vztah s ním. Může tady být i určité riziko. Představte si člověka, který by tam zůstal sedět a jenom vykládal, no oni ty rodiče to mají takhle, to je takový složitý ten život s těma rodičema, to je takové. Jako... A nejsem v tom emočně zaangažovaný, jo? Držím si odstup. I z hory je potřeba slíst, i z festivalu je potřeba odjet, přestat být na těch výšinách a zase jít do těch vztahů, jít za tím tátou a zkoušet se s ním bavit na té úrovni, na který jsme schopni se spolu bavit. Třeba. Musím jít zpátky a bude mě to bolet a bude to náročný, ale prostě to je život. Slejzáme z hor a jdeme zase do těch všedních věcí. Takže to byla další krajina. Už finišujeme, nebojte, už budou skoro všechny ty krajiny. Vidíte, že to je složitý, to odpuštění. Tato krajina mě asi nejvíc překvapila. Když jsem začal dělat výzkum o tom, jak lidé odpouští svým rodičům, tak jsem si říkal, no tak asi tam bude nějak, že jim s nima mají mít soucit, že na ně mají být naštvaný, že si mají ujasnit, co teda bylo špatně. To jsem tak nějak věděl. To, co jsem nevěděl, to, co mě překvapilo a doteďka vlastně překvapuje, je, nakolik v těch příbězích bylo jasné a zřetelné, že k tomu, abych odpustil rodičům, tak potřebuju jakousi vnitřní životní stabilitu, potřebuju vědět, kdo jsem, kde jsem a že Pán Bůh mi v životě nějakým způsobem, v nějakých oblastech žehná. Nazval jsem tady tenhle prostor, tuhle krajinu na cestě k odpuštění rodičům krajinou pozitivní. Pozitivní louka. Představte si, že dojdete na horskou louku, jsou tam kytky, bzučejí tam nějaké včeličky, čmeláci, fouká tam vítr, sluníčko hřeje, je tam teplo. Vy jste vůbec nic neudělali pro to, aby tady ta louka byla. Nic. A přitom tam sedíte, cítíte ten teplej, krásný vzduch, to požehnání, milost, která k vám přichází a vy jste to proto vůbec nic neudělali. Je to krajina milosti, krajina božích darů. Řada lidí vyprávila příběh o odpuštění rodičům, kdy říkali, já jsem musel utýct z domu. Nějakou dobu jsem byl mimo. A teprve, když jsem si našel práci, našel jsem si manželku, Pán Bůh mě požehnal dětma. Tak teprve vlastně jsem si tak nějak říkal, aha, já bych se mohl vlastně v myšlenkách trošku vrátit k tátovi, k mámě. Možná bych mohl z toho, co jsem teďka získal jako člověk, k ním přijít s milostí, dát jim dar odpuštění. Protože když jsem v krizi, nemám pevnou půdu pod nohama, nevím o boží milosti, která mě obklopuje. tak velmi těžko budu ještě k tomu dávat nějaký dar někomu. Já ti odpouštím, mám tě rád. Ne. Součástí procesu odpuštění je všímání si toho dobrého, co Pán Bůh dává. Hra na radost, jak jsme slyšeli dneska ráno na programu. Samotné odpuštění si představuju jako zahradu. Je to naschvál, protože slovo odpustit má dokonavý tvar. Odpustit, je to odpuštěno, je to hotovo. Zahrada. Kdo máte zahradu? Zvedněte ruce. Tak. Dobře, můžete dát dolů. A kdo máte na zahradě teď všechno hotovo? Jakože už tam nikdy nebudete muset nic dělat. Se smějete, to je hezký. Krom vás, kteří máte jenom vybetonovaný plácek, tak v podstatě zahrada, princip zahrady je to, že vlastně to přijímám zodpovědnost za kus světa, o který se budu starat, a když mi tam poroste plevel, tak ho budu trhat. Odpuštění je vlastně něco podobného. Můžu se rozhodnout, že teda odpustím tátovi, mámě, a to neznamená, že mě tam nebudou někde klíčit plevelné myšlenky toho, ona za to stejně může. No, odpuštění neznamená, že mě to nenapadne, že nebudu naštvaný, že nebudu zklamaný, až uvidím krásně fungující rodinu a neřeknu si, to jsem prostě neměl, že to tam nebude to zklamání. Ale že beru zodpovědnost za krajinu svého srdce a řeknu si, aha, plevel, jsem se rozhodl, že odpouštím. Zase. Tak, hodím to na kompost a ono to z toho kompostu dokonce potom tam něco roste. Všimněte si, že najednou i z té nějaké hořkosti, z toho hněvu, z té lítosti, že to není pustina, ze které nic neroste. Ale když se z toho stane zahrada, plevel, který vytrhávám, hodím na kompost a s kompostem potom zahnojím zahrádku, ono tam najednou něco roste. Je to k životu. Jeden ze způsobů, jak poznáte, že jste odpustili rodičům nebo komukoliv, je, když si položíte otázku, změnil bych to, kdybych se mohl vrátit zpátky, všechno bych to změnil, chtěl bych úplně jiný rodiče, chtěl bych to úplně jinak. Ve chvíli, kdy si na tuhle otázku odpovíte, vlastně ne, tak je to ukázka, znak velmi hlubokého odpuštění. Přijetí mého vlastního příběhu. A ten důvod, proč to takhle řekneme, proč na konci můžeme říct, já bych to neměnil, přestože mě to velmi zkomplikovalo život, je to, že vím a jsem si vědom toho, že celý ten příběh, celá ta cesta, kterou jsem tady prošel, mě sformovala do podoby člověka, kterýho teďka jsem. A jsem možná trpělivější, možná laskavější, možná ne tak přísný. Možná jsem člověk, který má velký zájem o druhé lidi. Ta křivda a vlastně ten proces odpuštění, vedoucí do nějaké zralosti, mě sformovalo do podoby člověka, kterým teďka jsem. A když jsem schopen říct vlastně za to, i za to, co se stalo špatně, Pánu Bohu děkuju. To je hodně, hodně deep odpuštění. Hodně deep. Odpuštění neznamená usmíření. Odpustit můžu sám. Usmíření znamená, že jsme vybudovali něco jako most mezi sebou. A most se buduje v té mé metafoře, tedy nevím, jak se jinak budujou mosty, nejsem inženýr. A tenhle most se buduje z obou dvou stran. Já musím udělat nějaké kroky i ten druhý. Usmíření je ještě něco jiného, o tom teďka tady nemluvím. Ale cesta k odpuštění vede, to je něco, co můžu udělat já sám. Se svým psychologem, terapeutem, se svým kazatelem. Sám v sobě se svým deníkem. To byly různé krajiny. Cesta k odpuštění vede různě. Každý tam ten příběh svůj životní má trošku jinak. Zkuste si představit, tady máme znova ty krajiny, zkuste si představit, jaké tam jsou tady cesty mezi nimi. Už jsme si řekli, tady je takový trojúhelník, můžeme ho nazvat takový trojúhelník reakcí. Jo? Máma mě naštvala, nic jí neřeknu, stáhnu se. Máma mě naštvala, nic jí neřeknu, stáhnu se. Máma mě naštvala, nic jí neřeknu, stáhnu se. Princip křivd, které se nám dějí v rámci naší výchovy doma, je v tom, že jsou to věci, které se velmi často opakují. Jo? A nebo opačně, táta se napil, křičel na mě, já jsem křičel na něho, zavřel jsem se do pokoje, táta se opil, já jsem na něho křičel. Reaktivní trojúhelník, reagujeme na sebe, naučíme se vlastně nějaký rodinný tanec, ve kterém se stále opakují naše různé nějaké hříchy, chyby a takhle se to jakoby buduje. Tak tady to jsou hodně vyšlapané cestičky. Každý je nějak máme, ve vztahu k mámě, ve vztahu k tátovi. Pak jsme si všimli, že tady jsou krajiny, které jako zintenzivňují náš hněv nebo náš soucit, když jdu na sever a uvědomuji si, jak moc mě to ovlivnilo, tak je mi z toho hůř. Je to krajina, ve které mi není dobře, kde si hodně pláču. Když tam s nějakým člověkem jdu a říkám mu, tak pojďme se tady tím teďka trošku zabývat, pojďme si tu krajinu prozkoumat. Tak říkám, tak teďka pár večerů budete asi plakat. To je v pořádku, tady na té krajině to tak prostě děláme. Naopak, když jdeme dolů, možná taky budeme plakat, ale nevnímáme tolik bolesti, vnímáme víc soucit. Tady se ptáme, jak to ty rodiče měli. Přemýšlíme nad tím, jaký táta byl, když byl malej, jaká máma byla. Co je formovalo, jaký měli rodiče. No, a takže to jsou takové trasy. A pak tady máme tu trasu, ze kterých míst tedy lidé přirozeně vstupují do té krajiny odpuštění. A tady najednou uvidíme, že není odpuštění jako odpuštění. Já jsem vám před chvíli popsal takové to deep odpuštění. Ale ne vždycky je to možnost. A ne všichni tam teďka jsme ve vztahu k rodičům. A to je v pořádku. Jo? Tak pojďme takovou trošku jako diverzifikaci těch různých způsobů, jak to odpuštění může vypadat. Může být takové odpuštění přehodnocením. To znamená, že vylezu tady na ten kopec. Co to tam bylo? Co je to za krajinu? Hora nadhledu, super. Tak, z hory nadhledu je to se šupem do zahrady odpuštění. Asi tak, že si řeknu, táta mě štve, no ale nikdo nejsme dokonalej. S tátou pracuju ve firmě, nemůžu si dovolit na něho být úplně naštvaný. Prostě racionálně, logicky řečeno, jedeme dál. Jsme chlapi. Ne? Takže z hory nadhledu, podívám se trošku s přehledem a řeknu si, no v pohodě, a jdu do krajiny odpuštění a tady touhle s tou pěšinkou budu chodit mnohokrát. Třeba jo. Je to nějaká forma odpuštění. Odpuštění bezpečné. Strašně zajímavý typ odpuštění. Je to odpuštění, kdy je to hodně propojeno s jakou krajinou? Propast. Propast oddělení, hluboké údolí, propast oddělení. Je to odpuštění, kdy stále dochází ke křivdě. Typicky mám mámu, která mě hodně manipuluje, která neumí pořádně komunikovat, nikdy neřekne nic jasně, hezky. Prostě je to hrozně těžký s ní komunikovat. Irituje mě každá její věta. Jak ji mám odpustit, když je to stále do kolečka? Zvolím nějakou variantu bezpečného odpuštění, které může znamenat, mám ji rád, odpouštím ji a můžeme se vidět jednou za měsíc, na hodinu ji zavolám, protože navíc nemám kapacitu. Budu se za ní modlit, je mi líto, ale nemám v tuhle chvíli kapacitu navíc. Je to, neřekl bych, že to je krásné, hluboké odpuštění s usmířením, ne, rozhodně ne, ale někdy je to realita toho, co nejvíc jsme schopni udělat. Prostě navíc teďka nemám. Bezpečné odpuštění. Trošku na dálku. Já jsem člověka, který říkal, já jsem schopný s tátou jako jednou za rok, tak 2-3 hodinky, pak už ne. Protože on začne pít a po těch 2-3 hodinkách už to stejně s ním nemá smysl tam být. Moje láska k němu, úcta k němu je v tom, že se za něho modlím, že za ním takhle jedu, že na něho myslím, ale prostě to tam nejde zvládnout. Díl. Bezpečné odpuštění. Je to bolestivý, přáli bychom si to nějak jinak, ale někdy to prostě jinak nejde. Odpuštění pochopením. Prozradím vám tajemství. Jo? Když lidi vyprávěli o tom, jak odpouští tátům a mámám, jo? Odlišně, trošku do genderu zabrousíme, jo? Tak k tátům velmi často vylezli na horu nadhledu a nějak to jako pochopili a odpustili tátovi tady po té zkratce. Ve vztahu k mámám bylo naprosto zásadní v tom, jak odpouštěli lidé, bylo, že vstoupili do té krajiny empatie, schopnost ji pochopit. A ve chvíli, kdy ji chápu, tak ji odpouštím. Je tam velmi jako dobře prošlapaná cesta mezi krajinou pochopení a mezi odpuštěním. Příběh o tom, máma mě hrozně štvala, když jsem pochopil, že je to psychická nemoc, to, co má. Že to prostě není normální. Ne, že by ty situace zmizely, ale bylo jednodušší pro mě je zvládat. Bylo jednodušší pro mě ji odpustit. Máma nás opustila, utekla od táty. A od nás, nechala nás tátou doma. A odpustila jsem ji až ve chvíli, kdy jsem se s ní po letech viděla, když mi vyprávila příběh. A já jsem pochopila, jaký to pro ní bylo. Pořádně štve, že mě tehdy nevzala sebou, ale už chápu ty důvody. Je mnohem jednodušší odpustit, když chápu příběh. Odpuštění zblížením. Takové odpuštění, na kterém jsem vlastně možná pořádně ani nepracoval. Nevydal jsem se na žádnou složitou cestu. Možná mě štval táta, že nepřijímá moji partnerku, že ji nechce, abych si ji vzal. Štvalo mě to. A pak přišel svatební den, já jsem z toho byl hrozně nervózní. Vyprávím příběh někoho jiného, ne sebe. A byl jsem z toho hrozně nervózní, když můj byl podobný. Přišel jsem na svatbu, přišel ten svatební den, já jsem měl hrozný strach z toho tátova proslovu, co teda ten táta tam řekne. A on krásně promluvil ke mně i k mojí partnerce. Zblížili jsme se. Něco se změnilo nejenom ve mně, ale i na druhé straně. I to se děje. Najednou je mnohem jednodušší odpustit. Zblížili jsme se, jsme si nějak blízko jednodušší odpustit. Nakonec typ odpuštění, který bychom mohli nazvat odpuštění z rozhodnutí. Je to odpuštění, kde není to jedna cesta. Jo? Tady jsme si teďka ukázali, jakože člověk odpustil tak, že vylezl nahoru a seběhl dolů a odpustil. Nebo šel do téhle krajiny a pak odpustil. Odpuštění z rozhodnutí je zkušenost lidí, kterou vám chci předat. A to je zkušenost, kdy byli ve všech těch krajinách, všechno to prolezli a v něčem zabloudili na pár let, ale ve všech těch krajinách našli nějaký poklad. A na konci, když si to takhle poskládali celé dohromady, to, že rozuměj tomu, co bylo špatně. Že to na to dovedou ukázat prstem, že vidí, jaký to měl na nich vliv, že rozumějí tátovi, že se od nich oddělili od těch rodičů a mají trošku jako distanc a že mají prostě boží požehnání ve svém životě a že dostali boží odpuštění, že se na všechno dívají z nadhledu a že si uvědomují, že jsou vlastně stejní jako rodiče. Tohle to všechno v takovém velkém komplexním dialogu, když dám dohromady, poskládám všechny ty střípky a zažil jsem je, nakonec se můžu rozhodnout a říct, já odpouštím. A fakt ta deep level, já jsem i vděčný za rodiče, které mi Pán Bůh dal. Se vším dobrým i špatným, co bylo. Velmi, velmi deep. Můžeme si tady ukázat takové různé typy odpuštění na různých takových jako škálách. Nebo na takové jedné škále, od naprostého neodpuštění, kde řeknu, ne, fakt neodpouštím. To není moc odpouštějící, že jo? Ale někdy to tak prostě člověk řekne, ne, neodpouštím. Přestože řeknu, odpuštění není potřeba. To znamená velmi často, že jsem zabloudil hnedka v té první krajině. Že nedokážu ukázat prstem na něco, co bylo špatně. Odpuštění není potřeba. Nebo určitá forma pseudoodpuštění. To je zase, když člověk mi tvrdí, že vynalezl teleport. Že tady byla křivda a najednou jsem se dostal do krajiny odpuštění, protože jsem hodný křesťan a křesťani mají odpouštět, takže já jsem to odpustil. Už se na ně nezlobím. No. Teďka to přehrávám. Ale jeden z rizik toho, že jako křesťané tak často mluvíme o odpuštění, je, že se chceme teleportovat co nejdřív do krajiny odpuštění, protože to po nás Pán Ježíš chce. Jo. Ještě nás nepustí do nebe, když neodpustíme. Jo. Ale když mám tuhle tu představu velmi hluboce zakořeněnou, tak je to velmi zúzkostňující. Jak můžu žít, když jsem neodpustil rodičům? A to riziko je, že potom fakt vyprávím příběh o tom, no já jsem nějak odpustil, snažím se zuby nechty, ale nerespektuju nějakou cestu. Takže to je takové trošku pseudoodpuštění. Odpuštění přehodnocením, jo? Zjistím, že to možná bylo nějak jinak. Možná to ani nedošlo ke křivdě, možná jsem fakt byl sprostej spratek, kterého potřebovali rodiče občas proplesknout a hold jsem ani neměl co odpouštět. Odpuštění pochopením, bezpečné odpuštění. Musím si pořád držet distanc. Odpuštění zblížením, odpuštění s rozhodnutím. Takhle si můžete představit takovou jako hloubku toho, co to znamená, jak to může vypadat, když odpouštím rodičům. Já jsem pro vás ještě řadu příběhů, které jsem mohl vyprávět, ale vzhledem k tomu, že za 2 minuty končím, tak ne. Jeden stihnu. Filip pochází z pohádkové rodiny. Rodiče byli spolu celý život, všichni chodili poctivě do sboru. Na dotaz, jestli musel někdy rodičům odpouštět, odpovídá: asi jako ne. Jako nebylo potřeba. Když se ho hlouběji ptáte, jestli byly nějaké situace, kdy mu nebylo dobře, kdy ho něco štvalo, tak jo, o tom se nemůže moc mluvit. To já nesmím, musím ctít svoje rodiče, takhle mě vychovali. Když ještě trošku víc do toho rejpnete, když mu řeknete ten příběh o Noem a jeho synech, že to není, musí být vždycky špatně říct, hele, tady je vina, pojďme to zakrýt spolu. Říká, aha, tak jo, tak mi vadilo, že se rodiče hádali, že máma byla hrozně rozkolísaná, ambivalentní, taková, jsem nikdy nevěděl, na čem s ní jsem, vůbec občas dole, občas nahoře. A táta byl hrozně tvrdý. A často jsem právě ležel v posteli a poslouchal, jak se hádají a nikdy jsem nešel dolů jim to říct. A nejom začne vyprávět příběh. Když se s ním potkáte, a pořád říká, ne, není potřeba odpouštět, a když se s ním potkáte za rok, už nebydlí doma, bydlí v jiném městě s partou kamarádů, velmi blízkých lidí, tak najednou vypráví jiný příběh a říká, no, já jsem jako najednou zažil jiné rodiny. Zjistil jsem, že víra může ještě vypadat jinak, že můžou být jako mnohem hezčí vztahy. A tak si mnohem víc uvědomuju, jak to vlastně na mě, jaký vliv to na mě mělo. Že třeba úplně nedůvěřuju ženám, že si myslím trošku, že jsou hysterky. A že zároveň jsem naštvaný na tátu, že byl tak přísný, že mě to nějak ovlivnilo. Ovlivňuje mě to doteďka. A velkou pomocí pro mě jsou kamarádi, přátelé, se kterými o tom můžu mluvit. Zblížil jsem se s prarodiči, s tátovejma rodičema, s máminejma rodičema. Nechal jsem si trošku od nich vyprávět příběh táty i mámy. A najednou jsem zjistil, že můžu trošku víc chápat. Že máma to měla šílený doma. Že tak, jak je, vlastně ještě dobrý. Že možná bychom to, co se v ní odehrává, mohli nazvat psychickou nemocí. Dovedu se na ní dívat takto, s empatií najednou. A tak se k ní vracím a můžu se s ní snažit být blíž, už nejsem tak plný hněvu a hořkosti. A táta? No, musel jsem se naučit na té křižovatce nejenom jít in, jakože to všechno tak jako vznesu, prostě dáta takové je. Musel jsem mu říct, tati, tohle se mi nelíbí. Jsem jenom měl pocit, že jsem trošku víc chlap. A teprve, když jsme spolu takhle byli schopni komunikovat, tak jsem vnímal větší blízkost a najednou to odpuštění je něco, co je mnohem přirozenější. Radkovi rodiče se rozvedli, když byl malý chlapec. Vyrůstal jenom s maminkou. A vůči tátovi ani vlastně nikdy odpuštění neřešil, protože tam nikdy nebyl. Ale s mámou to vždycky tady ten reaktivní trojúhelník, tam to lítalo, hlavně v pubertě. Teprve v dospělosti si uvědomil, jak moc velkou křivdou bylo to, že tam tátu neměl. Uvědomil si, že když tátu jenom idealizoval, že táta je dokonalej, tak potom mu chybělo něco v životě, že neměl takový nějaký pořádný vzor sebejistoty, identity a že to potřeboval najít někde jinde. A teprve, když to našel ve svém starším kamarádovi, tak vlastně najednou viděl, to je ono, to mi chybělo. A k oddělení od mámy mu pomohlo, že se zblížil s přítelkyní. Ta ho vytáhla od mámy z domu. A dokonce, oni si spolu docela rozuměli, ta jeho máma a přítelkyně, tak mu dokonce vysvětlila, že nech na mámu a že ji vlastně může mít rád. A že to nemyslí zlé. A pomohla mu tak se nějak jako vrátit trošku zpátky k mámě. A přesto, když vypráví svůj příběh, tak říká vůči mámě, to je spíš takové bezpečné odpuštění. A táta, to mě čeká ještě nějaká cesta. A mohli bychom vyprávět spoustu příběhů dalších, ale nebudeme, protože už jsem trošku přetáhl. Měl jsem pro vás připravenou možnost se mě zeptat na nějaké otázky, vybrat si z 10 otázek to, na kterou bude čas, ale na žádnou z 10 není čas. Takže vám děkuji za pozornost a přeji vám pěkný zbytek festivalu.